élection présidentielle in kɛra i b'a fɔ kelen na ka mɔgɔw laɲina fɛn bɛɛ kɔ jusqu'à ce que résultat sigi ka ban parce que n'i y'a mɛn jamana président de ko don institution bɛɛ bɛ se ka bo yen ka waati jan kɛ tant que ni président bɛ yen jamana bɛ se ka continue maintenant bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko fama kura sigira donc sisan an bɛna n'an ka problème ye problème ninnu kun bilala kɛrɛfɛ de mais problème ma deli ka ban mais min b'a ko tɔ juguya ka taa fɛ tuguni c'est que élection présidentielle sen fɛ wari de banna pour que ka élection organisée c'est des dizaines de milliards qui sont partis et donc mettez état bolo wa état ka problème ye min ye fana c'est que kɛlɛ bɛ ka juguya nord ni centre la toujours mais a problème bɛɛ lajɛlen ye bɛ se ka régler parce que a bɛɛ liyelen don opposition fana ka contestation ma tant que don o don wa wo bɛ ri kɔnɔ investisseurs tɛna n'u ka wari ye donc jamana bɛ bloqué
e yɛrɛ bolo sisan mun de bɛ se ka kɛ a solution ye
mali problème bɛɛ la belebeleba ye politique problème de tant que ni problème politique ma régler problème sociaux tɛ se ka régler an bɛ don min na i ko bi pouvoir ni opposition olu de ka kan ka sigi ka fɔ kɛ n'a ko ko élection don in ma ɲɛ donc an ma donc garantie filɛ nin ye comme quoi élection minnu bɛ na ne u bɛ ɲɛ
n'i ye démocratie yɛrɛ lajɛ est ce que o bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ jɔlikan sira ye
a bɛ daminɛ o de la n'a ma daminɛ o la tant que ni problème min bɛ yen ni m'o régler i tɛ se k'i sigi k'i miiri jamana jɔcogo ɲuman na kunkolo bɛ ɲini ka ci dimi fɛ i bɛ dimi de furakɛ fɔlɔ yanni k'i ɲɛsin bana ma tant que donc le problème la crise post électorale i b'o de régler fɔlɔ n'i y'o régler an bɛɛ bɛ sɔrɔ ka a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan jamanaden bɛɛ ka sɔrɔ ka kuma problème tɔw la n'o ye wariko ni rébellion ko ni sécurité ko tant que n'o tɛ ka fa e bɛ ka ji bɔn fan dɔ fɛ dɔ bɛ ka tasuma wuli fan dɔ fɛ o bɛ ɲɛnabɔ wa
bon jamanatigi tun ka kumaw la a tun y'a fɔ k'ale bolo bɔlen don ko ka fanga garadatɔ mɔgɔw k'u kana k'u ka jɛ ka baara kɛ olu ma sɔn o bolo minɛli ma e hakilina la o ye ko banta ye wa
jamanatigi bɛɛ y'a mɛn a ko k'a y'a bolo bɔ ko opposition ka minɛ bɛɛ ye opposition fana mɛn u ko k'a bolo bɔra ko mɛ ko fɛn ma f'olu ye donc sisan komi a ma kan fila ɲɛna an tɛ se ka kuma jalatigɛ dɛ donc ne fɛ jusqu'à présent solution bɛ yen u ka layɛ ka solution dɔ ɲini maliyɛnw ka se ka bɔ nin dingɛ ninnu kɔnɔ sinɔ a tɔ bɛ juguya de ka taa fɛ ni législative kɛra sisan o tɛ ko yɛrɛ tɔ bɛ nɔnini ye ka taa fɛ
cogo jumɛn na
kɔrɔ ye ko solution yɛrɛ na sɔrɔ politikiko la bilen ni opposition ko ma taa législative la sisan o kɔrɔ ye député wɛrɛw de bɛ na pour que ni opposition ka fa tugun ça ce n'est plus possible pourquoi moi il faut faire vite et il faut faire
ɔ kumakan laban na i bɛ mun de fɔ
an ka politiki problème bɛ régler filanan an ka essayé ka état ka moyen yɛrɛ 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 yira mɔgɔw la parce que a bɛ bɛɛ ɲɛna ko wari de bɛ yen ko nka ko gouvernement bannen don ka wari in géré ka ɲɛ walima ko gouvernement bannen don ko ka wari di mɔgɔw ma donc gouvernement tɛ ka communiquer o yɔrɔ kan u ka sɔrɔ ɲɛfɔ an ye mun de kosɔn problème nin problème tɛ se ka ɲɛnabɔ il faut de la transparence dans la gouvernance donc tant que o fana o ɲɛfɔliw fana ma kɛ mɔgɔw bɛ continuer grève ni fɛnw na a ma ɲi jamana ma